Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Qarabağ probleminin həlli regiondakı bütün başqa münaqişələrdən daha yaxındır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri belə deyir. Türkiyə Naxçıvanlı miqrantlara ziyan vurdu. Fərhad Əliyevin vəkilləri köməyi hansı qitədən gözləyirlər? Səndim Azərbaycanda şadlıq evləri ilə yanaşı kədər evləri də var imiş. Və Azərbaycanlıların əsli Afrikadandır, bunu Britaniya alimləri deyir. Fərhad Əliyev Əli İnsanov ola bilmədi. O mənada ki, keçmiş səhiyyə naziri İnsanov nail oldu ki, hökumətə qarşı səsləndirdiyi ittihamlarla bütün mətbuatın diqqətini özünə yönətsin. Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə əvvəldə diqqət çəkdi, amma indi sakitçilikdir. Amma bir iş də var ki, Əli İnsanovun məhkəməsi ilə bir yerdə onun şok açıqlamaları da qutardı, onu müdafiə edənlərin də səsi demək olar ki, kəsildi. Eyni məsələdə ittiham olunan, mənimsəmədə günahlandırılan Fərhad Əliyev isə bu haqda xəbər vermişdi, Amerika Nümayəndələr Palatasının 3 üzvü bir qətnamə layihəsi hazırlayıblar, layihədə onlar Fərhad Əliyev, bir də onun qardaşı Rafiq Əliyevin azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Amerika kömək eləyə bilərmi Fərhad Əliyevə? Vəkili deyir ki, çətin, onlar yardımı başqa qitədən gözləyirlər. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
İyulun 31-də hakim Tofiq Paşayev 3 ayda davam edən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində bir günlük fasilə elan edib. Səbəb də proses iştirakçılarının yorğunluğudur. Əslində, bu yalnız sabiq nazirin məhkəmə prosesi deyil, həm də dövlət əmlakını mənimsəməkdə və rüşvət almaqda ittiham olunan daha 17 nəfərin, o cümlədən Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin sabiq rəhbəri Rafiq Əliyevə qarşı ittihamların araşdırıldığı məhkəmədir. İndiki mərhələdə məhkəmədə özəlləşdirilmə ilə bağlı şahidlərin dindirilmə prosesi gedir. Eyni zamanda vəkillər vəsatətlərlə çıxış edirlər. Fərhad Əliyevin vəkili isə Xanaşurov deyir ki, ittihamların əksəriyyəti dövlət əmlakının mənimsəməsi, talanması, israf edilməsi və rüşvət alınması ilə bağlıdır. Bununla bağlı da çoxsaylı vəsatət verilib.
Cinayət təqibi orqanı belə bir yanlış nəticəyə gəlibdir ki, özəlləşdirilən dövlət obyektlərinin qiymətləri aşağı salınıb. Dövlət obyektlərinin qiymətləri prezident fərmanları və ona uyğun olaraq Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarlarla tənzimlənir. Və sonradan ekspertiza qarşısında cinayət təqibi orqanı özü belə sual qoyubdur ki, indiki bazar qiymətlərindən bu obyektlərin qiymətləri nə təşkil edir? Və o fərqi də cənab Əliyevə tam kimi irəli sürüblər. Halbuki bu obyektlərin hamısının sahibləri də bəllidir və bunların heç birisinə Fərhad Əliyevin əslində aidiyyəti yoxdur.
Prosesi sədrlik edən Tofiq Paşayev isə dəfələrlə bəyan edib ki, müdafiə tərəfin vəsatətləri əsaslandırılmayıb. Buna görə də onlar təmin edilməyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlamazdan öncə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi yekunlaşdı. Həmin məhkəmə prosesi beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzində olmasa da, ölkə daxilində gündəmdə qala bilirdi. Əli İnsanov hakimiyyəti tənqid edir, bəzən sərt ittihamlarla çıxış eləyirdi. Fərhad Əliyevin məhkəməsi isə əksinə daha çox beynəlxalq qurumların diqqət mərkəzindədir. Bakı sakinləri ilə sorğunu dinləyək. Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsinizmi?
Siyasətdən maraqlanmıram, uzaqam.
Vallahi nasıl televizora baxmağa vaxtım olmur.
Hərdən radioda qulaq asıram. Mənə belə gəlir ki, onun tutulmağı hədər oldu. O ideal nazir idi.
Fərhad Əliyevin məhkəməsini izləyirsinizmi?
Kimdir?
Fərhad Əliyevin vəkili Saxan Aşurovun qənaətincə, sabiq nazir bütün məsələlərin hüquq çərçivəsində həllinə tərəfdardır. O, hüquq müstəvisindən kənar, yersiz bəyanatlara, təhqirlərə yol verməyib və vəkil hesab edir ki, bu taktika beynəlxalq qurumlar tərəfindən bəyənilir. Yer gəlmişkən, bugünlərdə ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üçüzlü Fərhad Əliyev və onun qardaşı Rafiq Əliyevin dərhal azadlığa buraxılmasına çağıran qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Və layihə müəlliflərinin istəyi budur ki, Amerika hökuməti mümkün vasitələrdən istifadə edib, Əliyev qardaşlarının məhkəmə prosesindəcə azadlığa buraxılmasına nail olmalıdır. Sözü gedən layihə Xarici Əlaqələr Komitəsindən keçərsə, Nümayəndələr Palatasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yerli müşahidəçilərə görə çətin ki, bu qətnamələr və ya oxşar bəyanatlar Fərhad Əliyevin məhkəməsinin gedişinə və ya hakimin qərarına ciddi təsir etsin. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu.
Fərhad Əliyevin məhkəməsi elə yüksək səviyyələrdə Azərbaycanda həll olunur. Seçkilərlə və digər məsələlərlə
beynəlxalq aləmin təzyiqlərinə fikir vermir. O ki, qala bir neçə kongresmenin açıqlamasına diqqət edir.
Elə Fərhad Əliyevin vəkilləri də Elxan Şahinoğlunun fikirlərini bölüşürlər və deyirlər ki, beynəlxalq dairələrin diqqəti məhkəmənin gedişinə ciddi təsir etməyib.
Bəyanatlara münasibəti dövlət bildirməlidir. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu milli qanunvericiliyin verdiyi imkanlar tükəndikdən sonra, Strasburqdakı müdafiə mexanizmləri işə düşdükdən sonra məhkəmələri dövlət əvəzləyir. Yəqin ki, məhkəmə də bu sahədə həm özünün dövlət qarşısında məsuliyyətini başa düşməlidir.
İsaxan Aşurov, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və onun qardaşı mənimsəmədə rüşvət almaqda ittiham olunur. Həmin ittihamlar sübut olunarsa, onları təxminən 12 il həbs gözləyir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam eləyir. Bizim verilişlərimizə saytımızda da azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Həm canlı, həm də dinləyə bilmədiyiniz verilişləri arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada, ənənəvi dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar. Çatdıq evi biznesi Azərbaycanda iqtisadiyyatın ən çox inkişaf edən sahəsidir, amma sən demə, kədər evləri də var imiş Azərbaycanda. Sanitar Epidemioloji Nəzarət İdarəsi çatdıq evlərində yoxlama aparıb, belə məlum olur ki, bəzi çatdıq evlərinin quruca adı var. Ora getdin, kebabın dadına baxdın, adamın üzünə qəm qüssə çökür, dilxor olursan. Nədir bunun səbəbi? Günah kimdədir? Həmkarım Saadət Akif qızı araşdırıb bu məsələni. Məlum olub ki, çox vaxt kebabı nədən və necə pişirməyi nazirlər, prokurorlar, hakimlər müəyyən edirlər. Reportajı dinləyək.
Bakının bəzi restoranlarında verilən yeməklərdə bağırsaq çöpləri stafilokok bakteriyaları aşkar edilib. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin apardığı 2 aylıq araşdırma nəticəsində götürülmüş nümunələrdən 230-u ürək açan olmayıb. Mərkəzin şöbə müdiri İmran Abdullayev deyir ki, bakteriyalara əsasən söyüx qəlyanaltılarda rast gəlinib. Cənab Abdullayevin fikrincə, məclis üçün alınan ərzaq məhsulları düzgün yuyulub qablaşdırılmır. Bu səbəbdən də bakteriyaların çoxalmasına mümbit şərait yaranır. Bakteriyalar isə insan orqanizmi üçün müəyyən fəsadlar törədir.
Bunlar orqanizmada düşdükdə, deməli, stafilokoklar qida zəhərlənmələrinə yol açır. Bağırsaq çöpləri də eyni zamanda, deməli, bağırsaq infeksiyalarının yaranmasına yol açır.
İmran Abdullayev deyir ki, gərək restoran xidmətindən istifadə edənlər burada gigiyena qaydalarına əməl olunub-olunmamasına diqqət yetirsinlər.
Vətəndaş tutaq ki, toy edirsə, müəssisəni gedib yoxlamalı deyil. Yəni, müəssisənin içərisində yoxlasa da o bir şey biləsidir. Amma vətəndaş, deməli, istehlakçı hüququdur ki, vətəndaşın müəssisənin rəhbərliyinə tələb etsin. Çox yüksək səviyyədə deyək, həm xidmət, həm də təhlükəsiz xörək.
Restoranlarda adətən toy məclislərinə dəvət olunanda gedənlərin əksəriyyəti isə burada yeməklərin keyfiyyətindən narazıdır. Fikrini öyrəndiyimiz sakinlərin əksəriyyəti necə deyərlər, toydan aç qayıdır.
Mən toyda yemək yemirəm. Keyfiyyətli deyil, təmizdir.
Mən toyda yedən ancaq meyvə yerəm.
Əllərlə qaçırırlar, salatlar.
Nə bilirsən?
Yuyurlar əllərlə belə-belə qırmaçırlar.
Baxır restorana. Təbii ki, o bahalı restoran indi o daha da gözəldir, nəinki ucuz. Ucuza indi bir o qədər ehtiyat eləmək olur.
İmran Abdullayevin sözlərinə görə, onlar bakteriyaların aşkar edildiyi restoranlara xəbərdarlıq eləyib, onlara cərimə kəsiblər. İkinci yoxlamadan sonra eyni hala rast gəlinərsə, onda bu iaşə obyektlərinin müvəqqəti bağlanması məsələsini qaldıracaqlar. Menüsündə bağırsaq çöpləri tapıldığı deyilən restoranların bəzilərinin inzibatçıları ilə əlaqə saxladıq. Əksəriyyəti onlarda hazırlanan yeməklərdən nümunələr götürüldüyünü təsdiqlədi. Amma bildirdilər ki, nümunələrdə heç bir mənfi hal aşkarlanmayıb. Hətta Zərifə restorandan dedilər ki, onların adını mətbuata açıqlayıb, işgüzar nüfuzuna ziyan vurduğu üçün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzini məhkəməyə vermək barədə düşünürlər. İri yaşa obyektlərində bu cür halların mövcudluğunu mümkün sayan İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev buna səbəb bir neçə iqtisadi amili sadalayır. Onun fikrincə, restoran biznesi insarda olduğu üçün obyektlərin sahibləri keyfiyyətli xidmətə bir o qədər də əhəmiyyət vermir. İqtisadçı isə bilir ki, digər səbəb dövlətin nəzarətsizliyidir.
Ailəli daha çox məmurların nəzarətində olan qurumlardır. Ona görə də ora açıq müdaxilə deyək ki, qanunun imkan verdiyi çərçivədə müdaxilələr çox zaman belə deyək ki, geniş olmur.
Rövşən Ağayev deyir ki, cəmatın əksəriyyəti kasıb olduğundan öz məclisini keçirmək üçün baha qiymətə yüksək xidmət göstərən restoranlara yox, qiyməti ucuz olanlara üst tutur. Bu cür restoran sahibləri isə əhalinin kasıb təbəqəsinin diqqətini cəlb eləmək üçün keyfiyyətsiz xidmətin hesabına ucuz qiymət təklif edirlər.
Səadət Akif qızının reportajı. Verilişimiz davam edir. Birazdan həm də o barədə söhbətimiz olacaq ki, Azərbaycanda qədim Ərəbistanda gedən proses gedir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyə Naxçıvanlı miqrantlara ziyan vurdu. Bunu İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir. Türkiyənin azərbaycanlılar üçün bir aylıq vizanın pulsuz edilməsi haqqında. Dünən xəbər vermişdik, Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan və bəzi başqa türk dilli dövlətlər üçün bir aylıq pulsuz viza rejimi tətbiq eləyib. Ola bilər ki, Türkiyə istirahətə gedənlərin xərci azalacaq, amma bu ölkəyə işləməyə gedən azərbaycanlıların gəliri xeyli azala bilər. Reportaja qulaq asaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanda daxil olmaqla türk dilli hesab edilən digər ölkələrlə bir aylıq pullu viza rejimini tək tərəfli olaraq rəğb etdi. Bu addım atmaq üçün uzun müddətdən bəri hazırlıq aparan Türkiyə Diplomatiya İdarəsinin yeni qərarına görə, türk respublikaları kimi tanınan ölkələrin vətəndaşları artıq viza pulu ödəmədən bir ay müddətində Türkiyədə qala biləcəklər. Bu qərara qədər Azərbaycan vətəndaşları Türkiyənin sərhəd məntəqələrində 10 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ödəyərək 2 ay ölkədə qala, ciddi səbəb göstərilməsi durumunda isə ildə bir dəfə ölkədə yaşama müddətini 3 ay uzada bilərdilər. Rusiya vətəndaşları üçün ilk girişdən sonrakı yaşayış müddəti 3 ay olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin vizasız bir ay yaşama icazəsinə baxmayaraq, türk dilli cümhuriyyətlər kimi xarakterizə edilən digər ölkələrin eyni addımı atmaması Ankarada necə qarşılanır? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən və adının açıqlanmasını istəməyən Diplomatiya İdarəsinin yüksək rütbəli məmuru, niyə bizimlə eyni addımı atmadıqlarını onların özlərindən soruşun şəklində cavablandırdı. Futbol məfhumu ilə ifadə etsək, topu bizim meydançamıza atdı. Nazirlik Səlahiyyətli Nümayəndəsinin Azadlığa verdiyi məlumata görə, bir aylıq vizasız yaşama icazəsi turistik məqsəd daşıyan səfərlər üçündür və çalışmaq üçün icazə vermir. Bizim bir aylıq vizasız yaşama icazəsi veriləndən sonra 10 dolar ödənib 2 ay yaşama icazəsi aradan qalxırmı sualımıza Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi əlbəttə ki, artıq 2 aylıq pullu viza rejimi aradan qalxır deyə cavab verdi. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda 1 aylıq vizasız rejimin müddətinin uzadılması gözlənilmir. Bu durumda qeyri-qanuni işləmək məqsədi ilə Türkiyədə olan Azərbaycan vətəndaşları ayda bir dəfə giriş-çıxış yapmaq məcburiyyətində qalacaqlar ki, bu da məsələn İstanbuldan Naxçıvana gediş-dönüşdə təxminən 300 dollarlıq xərc demək olacaq. Qeyri-qanuni işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədəki aylıq gəlirinin təxminən 400 dolar olduğu nəzərə alınarsa, aylıq giriş-çıxışların onlara baha başa gələcəyi söylənilə bilər. Buna görə də işləmək niyyəti ilə Türkiyəyə gələnlər çalışma icazəsi almağa üstünlük verməli olacaqlar. Mais Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bugünkü kontekstdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq.
Şəffaflıq.
İnformasiyasızlıq mühitində deyək ki, müəyyən məmurlar öz istəklərini həyata keçirə bilirlər.
Bugün dövlət qurumlarının 90%-dən çoxunun web səhifəsi var. Lakin var, o demək deyil ki, onlar bütün tələblərə cavab verir.
Korrupsiya meyilli məmurlar təbii ki, informasiyanın verilməsinə maraqlı ola bilməz. Çünki informasiya şəffaflıqdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində informasiyanın əldə olunmasının şəffaflığından danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Necə eləmək olar ki, sərxoş adam bircə sözlə dönsün quzuya? Bunun yolunu Amerika alimləri tapıblar, amma bu barədə birazdan. Hələlik isə Amerika ilə İranın arasında son vaxtlar yaranan bir isinmə də demək olar buna, münasibətlərin yaxınlaşması da demək ola bilər, demək olar, amma hələ ki, bunlar ancaq danışıqlar səviyyəsindədir. Amerika ilə İran bir neçə ay qabaq razılaşanda ki, bir masa arxasında oturub İraqdakı vəziyyətin düzəltməsinin yollarını müzakirə eləyəcəklər. Bəziləri düşünürdü ki, bu 30 ildir küsülü olan diplomatik əlaqələri kəsən bu iki ölkənin barışması üçün bir başlanğıc ola bilər. Bu günlərdə İranla Amerika arasında danışıqların ikinci raundu da olub. Danışıqlar yenə də iki ölkənin İraqdakı səfirləri arasında keçirilib. Amma son danışıqlar onunla yadda qalıb ki, Amerika İranı ittiham eləyib ki, İraqın daxili işlərinə qarışır. İndi Tehranda danışıqların nəticələrini kimi müzakirə edirlər ki, Amerikalılarla yenə də bir stol arxasında oturmağa dəyərmi? Ruzana Rəşidqızının söhbəti.
Vaşinqtonun Tehrana qarşı ittihamları Amerikanın İraqdakı səhvlərinə, İraqda vəziyyətə bəraət qazandırmaq üçündür. Bunu İran Parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Məsələləri Komitəsinin sədri Ələddin Borujerdi deyib. İraqla bağlı son danışıqlarda Amerika İranı İraq qiyamçılarına yardımda günahlandırıb, əlində sübutlar olduğunu deyir. Ələddin Borujerdi hesab edir ki, Vaşinqtonun dəlil sübutu saxta ola bilər. Belə dəlilləri hazırlamaq hökumət ya da ordu üçün asan işdir. Başqa bir deputat Hüseyin Müzəffər deyib ki, Tehrana qarşı ittihamlar Amerika-İran əlaqələrinin paslanmış qapısını açardı. Müzəffər yaxın şərqdəki hərcmərciyə görə Amerikanı qınayıb. İran parlamentinin daha bir üzvü Əli Abbaspur Tehrani hesab edir ki, danışıqlar ittihamlara cavab vermək üçündürsə, İran Amerika ilə danışıqlardan imtina eləməlidir. Amma danışıqlarda İran tərəfi də ittihamla danışıb, Amerikalılara İraqda hansı səhvləri buraxdığını deyib. Bunu İranın ən mühafizəkar ruhanilərindən biri, İnqilab Keşikçiləri Şurasının katibi Ayətullah Əhməd Cənnəti deyir və Cənnətinin sözlərinə görə iradəli mövqeyinə baxmayaraq Amerika öz səhvlərini başa düşməyə başlayıb. Amerika ilə danışıqlara reaksiya verən İran rəsmilərinin çoxu təkrarlayır ki, Birləşmiş Ştatların ordusu İraqı tərk eləməli, təhlükəsizliyi baş nazir Nuri Əl-Malikinin hökumətinin öhdəsinə buraxmalıdır. Ayətullah Əhməd Cənnəti deyir ki, Amerika İraqı korrupsiya mərkəzinə çevirib, İraqın qapısı yoxdur. Ölkə bütün regionun quldurlarının koleksiyasından ibarətdir. Amma akademik Mehdi Motaharniyə başqa fikirdədir. O deyir ki, Amerika ilə İranın danışıqları özlüyündə müsbət aldı və nəticələrinə görə qiymətləndirilməməlidir. Motaharniyanın fikrincə, 30 ildir danışmayan Tehranla Vaşinqtonun belə danışması təbiidir. Mühafizəkarlardan Həmid Rıza Tərəqqi deyir ki, danışıqlardan sonra üçtərəfli komitənin yaradılması xüsusi uğurdu. Ancaq İranla Amerika hələ də bir-birinə etibar eləmir. Azadlıq Radiosunun analitiki Vahid Səpəhri Amerikanın silah satmaq planlarını misal gətirir. Birləşmiş Ştatlar Fars körfəzi ölkələrinə İranla münasibəti o qədər də isti olmayan ölkələrə silah satmaq fikrindədir. İranın Xarici İşlər Naziri bu planı pisləyib. İranın vitse prezidenti Əhməd Musəvi deyib ki, Birləşmiş Ştatlar silahı ərəblərə xəyali İran təhlükəsindən qorunmaq üçün satır. Amma hamı bilir ki, İran heç bir ölkəyə təhlükə deyil. Əhməd Musəvi yaxın şərq ölkələrini əsl təhlükə barədə, xərçəng xəstəliyinə bənzətdiyi İsrail barədə fikirləşməyə çağırıb.
Ruzana Rəşidqızı İran-Amerika münasibətlərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri, əgər sizdən soruşsaq ki, haralısınız, nə cavab verərsiniz? Azərbaycanda yaşayanların yəqin ki, heç biri deməz ki, Afrika aldı. Aman naxaq. Yəqin ki, kimsə deyəcək ki, Qarabağlı, kimsə deyəcək Bakılı, kiminin də bunlardan heç birindən xoşluq gəlmir, deyəcək ki, Azərbaycanlı. Amma Britaniya alimlərinin apardığı tədqiqatdan belə çıxır ki, Azərbaycanlıların əsli Afrikadandır. Bu haqda Ülkər Akif qızı danışacaq. Ülkər, necə tapıblar bunu?
Rəşin, əvvəlcə deyim ki, nəinki Azərbaycanlılar, tədqiqatın nəticələri göstərir ki, bütün dünya insanlarının əcdadı Afrikalılardır. Bu tədqiqatı Cambridge Universitetinin zoologiya şöbəsindən Andrea Manikanın rəhbərlik etdiyi qrup aparıb və onlar böyük sayda insan kəlləsi nümunələri üzərində tədqiqat aparıblar və bu nümunələrdən 6000-dən çoxu dünyanın müxtəlif yerlərindən götürülən nümunələr olub. Qrup aşkara çıxarıb ki, Cənub-Şərqi Afrikadan uzaqlaşdıqca kəllələrin quruluşu ...şundakı fərqlər azalır. Manikaya görə bu fakt insan əcdadının Afrikadan olması ehtimalını artırır. Onların fikrincə ibtidai insanlar 150 min ilə yaxın Afrikada, Böyük Səhranın cənubunda yaşayıblar. Orada nəsil artımı baş verib və genetik ehtiyatlar müxtəlifləşib. Afrikadan miqrasiyaya başladıqları vaxtdan isə onların genetik ehtiyatları daha az dəyişikliyə uğrayıb, çünki yeni torpaqlarda insan nəsilləri az olub. Manikaya görə həm də müasir dövrdə Cənubi Amerika və Avstraliyada yerli əhali Afrikada yaşayan yerli əhaliyə nisbətən daha az genetik dəyişikliyə malikdirlər.
Bəs başqa alimlər, yəni hamı bölüşürmü bu fikri, yoxsa yəni nə dərəcədə oturuşub bu fikir elm aləmində?
Yox, Rövşən, ümumiyyətlə ta əvvəldən iki nəzəriyyə mövcuddur insanın, ibtidai insanla bağlı. Bu, yəni, ibtidai insanın Afrikada yaşaması nəzəriyyəsindən başqa, insan əcdadı ilə bağlı başqa bir nəzəriyyədə buna əsaslanır ki, demək, digər bu nəzəriyyəyə görə ibtidai insanlar dünyanın müxtəlif yerlərində Homo erectusdan Homo sapiensədək inkişaf eləyib və uzun müddətdir ki, dediyim kimi, bu iki nəzəriyyə arasında rəqabət gedir. Andrea Manica və onun qrupbası da tədqiqata başlayanda məqsədləri bu nəzəriyyələrdən hansının həqiqət olduğunu üzə çıxarmaq olub. Amma tədqiqatdan sonra Manica və onun qrupbası dediyim kimi birinci nəzəriyyənin həqiqiliyinə inanırlar. Yəni ibtidai insanın Afrikada yaşadığını iddia edirlər və hesab edirlər ki, artıq bu istiqamətdə gedən debatlara son qoymaq olar. Amma bu fikirlə heç də hamı razılaşmır. Madisondakı Wisconsin Universitetinin mütəxəssisi John Hawkes Manica'nın kəllənin ölçüləri barədə dediklərinə şübhə ilə yanaşır. Manica inanır ki, kəllənin müxtəlifliyi genetik müxtəlifliyi əks etdirir, amma Hawkes isə iddia edir ki, ətraf mühitdə kəllənin müxtəlifliyinə təsir göstərə bilər. Odur ki, debatlar hələ ki davam edir.
Sən özün necə inanırsan? Əslin Afrikadandır.
Mən inanıram, amma debatlar hələ davam edir deyə mən fikirləşirəm ki, yeni tədqiqatlar da olacaq və nəhayət ki, hamının inandığı bir nəzəriyyə üzə çıxacaq.
Çox sağ ol, Ülkər. Xatırladım ki, Ülkər Akifqızı Amerika alimlərinin insanın əsli barədə araşdırması haqqında danışdı. Britaniya alimlərinin son araşdırması isə göstərir ki, elə eləmək olar ki, əksinə içki adamı aqressivləşdirməsin, hətta ayıq adamdan da sakit eləsin. Psixologiya elmi jurnalının bu ayki sayında dərc olunub bu araşdırma. Araşdırma haqqında Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Spirtli içkilərin istehlakında hədd bilməməyin zorakılıqla əlaqəsi heç kimə sirr deyil. 1990 və 91-ci illərdə dərc edilən və müxtəlif ölkələrə əhatə edən tədqiqatın nəticələrinə görə zorakı cinayət iştirakçılarının təxminən 50% sərxoş halda özünə layiq hərəkətlərini edibmiş. Alkoqol və aqressivlik arasındakı əlaqəni adətən o nəzəriyyə ilə izah edirlər ki, həddindən çox alkoqolun istehlakı nəticəsində insanın dərk etmə qabiliyyəti məhdudlaşır, diqqət və qavrama fəaliyyətlərini idarə edən beyin nahiyələri zəifləyir. Nəticədə isə sərxoş adam ətrafında yalnız xüsusilə güclü, necə deyərlər, təhrik təsirinə malik olan siqnallara reaksiya verir. Birləşmiş Ştatların Kentucky Universitetinin tədqiqatçı alimləri Peter Giancola və Michel Korman bu nəzəriyyəni yoxlamaq məqsədi ilə oyun tipli eksperiment keçiriblər. Oyun əsnasında bir qismi sərxoş, başqaları isə ayıq olan iştirakçılar elektrik şok vasitəsilə bir-birini vurmalı və eyni zamanda isə onların bir qismi yaddaş testini həll etməli olub. Eksperiment nəticəsində məlum olub ki, diqqəti yayınmayan keyfli iştirakçılar tərəf müqabillərinə münasibətdə daha aqressiv davranıb, nəinki onların ayıq rəqibləri. Amma yaddaş testi ilə diqqəti yayındırılan sərxoş iştirakçılar hətta ayıq rəqiblərindən belə az zərbə endirmiş olublar. Giancola'nın rəyinə görə bütün dərk etmə qüvvəti yaddaş testinin əhəlinə sərf olunduğuna görə sərxoş şəxsdə daha aqressiv hərəkət etməyə sadəcə zehni taqət qalmır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asdınız. Azərbaycanda isə həkimlər deyirlər ki, Azərbaycanda sonsuzluq kəskin şəkildə arta bilər. Amma bu haqda elandan sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi Azərbaycanda bəzi ekspertlər deyirlər ki, qədim Ərəbistanda gedən proses gedir. Qız uşaqlarının sayı azalır. Qədim Ərəbistanda qızların sayı ona görə azalırdı ki, yenicə doğulan qız uşaqlarını öldürürdülər. Azərbaycanda isə belə iddialar var ki, abortların sayı kəskin şəkildə artıb və bir çox ailələr ultrasəs müayinəsi ilə bətindəki rüşeyimin qadın cinsindən olduğunu müəyyən edəndən sonra ondan can qurtarmağa çalışırlar. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, bu seçim hər kəsin haqqıdır. Bəziləri isə ehtiyat edirlər ki, bu tendensiya Azərbaycan cəmiyyətini kökündən sarsıda bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Xanım, bu gün sizin xəstəxanada neçə oğlan, neçə qız dünyaya gəlib?
5 oğlan, 3 qız.
Bəs dünən neçə uşaq dünyaya gəlmişdi?
Dünən 26 uşaq dünyaya gəlib, 17-si oğlan, 9-u qız.
Bu, bir saylı Respublika doğum evinin 2 günlük statistikasıdır. Əlaqə saxladığımız başqa doğum evlərində də yeni doğulanların çoxunun oğlan olduğunu dedilər. Həkimlər söyləyir ki, bu tendensiya Azərbaycanda artıq bir neçə ildir davam edir. Ancaq bunu təbii proses kimi dəyərləndirmək olmaz. Çünki dünyaya oğlan uşağı gətirən qadınların çoxu bu nəticəni dəfələrlə ultrasəs müayinəsindən keçdikdən sonra əldə edirlər. İndi gənc ailələr yalnız bir övlad böyütməyə üstünlük verir. Hər Hər halda mənim tanıdığım ailələrin çoxunda belədir və onlar bunu maddi çətinliklərlə izah edirlər. Nəslin davamçısı qismində isə çoxları qız yox, oğlan evladı görür. Hətta bunu dini dəyərlərlə bağlamaq istəyənlər də tapılır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi yanında Elmi Dini Şuranın sədr müavini Hacı Abutalıb Məmmədov isə deyir ki, İslam övladlar arasında ayrı seçkilik qoyulmasını günah sayır. O eyni zamanda İslamın hamiləliyin süni kəsilməsini bəyənmədiyini deyir.
Peyğəmbərin oğlu övladı da olmuşdu, qız övladı da, ancaq Allah imkan verməmişdi. O oğlan uşaqlar qalsınlar. Peyğəmbərin nəsli əslində onun qızı Fatimədən davam eləyir. 4-cü həftədə ananın bətnində uşağa ruh üflənir və o artıq insan kimi yaşamağa başlayır. Uşağa ruh üflənəndən sonra onu öldürmək, onu salmaq falan baxımından günah sayılır.
Bakı şəhərindəki 2 saylı qadın məsləhətxanasının ginekoloqu Zenfira Mehdiyeva ilə söhbətimizdə oğlan dünyaya gətirmək arzusunda olan qadınların bir neçə dəfə hamiləliyin erkən aylarında süni yolla dayandırmasını qadının orqanizmi üçün son dərəcə təhlükəli olduğunu dedi. Ultrasəs müayinəsi dölün cinsini ilk 12 həftədə 80% dəqiqliklə müəyyən edir. Eyni nəticə daha təhlükəsiz metod sayılan ailə planlaşdırmasında da mümkündür. Ona görə də həkim məsləhət görür ki, qadınlar həyatlarını abortla böyük riskə atmasınlar.
Yaxşı olar ki, qadınlar ailə planlaşdırmasına müraciət etsinlər. Bir çox hallarda qız uşağıdırsa abort edirlər, oğlan uşağını saxlayırlar, amma bunun şərtlərini fikirləşmirlər. Bir də yaxşı olar ki, xanımlar ərləri ilə gəlsinlər həkim yanına. Həsatlarını izah edir və kişilər dərk edirlər ki, xanımlarını itirə bilərlər. Abort sonsuzluğa gətirib çıxardır. Hətta bəz xəstəli işlərə gətirib çıxarda bilir. Səndən halda abortdan mümkün qədər qaçmaq lazımdır.
Gender məsələləri üzrə ekspert Əli Abbasov cəmiyyətdə balansın kişilərin xeyrinə dəyişməsini Azərbaycanda ailə modelinin avropalaşması ilə bağlayır. O bu problemin gələcəkdə hər hansı ciddi nəticə doğuracağını ehtimal etmir.
Bir tərəfdən bu bioloji bir problemdir, amma onun sosial tərəfi də var. Buna görə yəni Azərbaycan cəmiyyəti bir gün elə bir ki, Avropada olan bir cəmiyyətə oxşayır və o forma ilə deməli hərəkət eləyir, o forma ilə deməli həll eləyir problemləri.
Azərbaycanda qanun abortu qadağan etmir. Əksinə, bəzən özəl tibb müəssisələri bahalı ultrasəs müayinəsi avadanlıqları alaraq böyük biznes qurur. Dinin yasaqlarına, tibbin xeyirli məsləhətlərinə baxmayaraq.
Ayum Muradxanlının söhbəti. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bugün bizim verilişlərimizə əgər əvvəldən qulaq asa bilmədisə, azadlıqradiosu.az saytında, bizim saytımızda da arxivdən götürüb qulaq asa bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov isə bugünkü kontekst verilişində sizlə sağollaşıram. Verilişlərimiz isə Maarif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu.
Bu dəfə informasiyanın əldə olunmasındakı şəffaflıqdan danışacağıq. 2005-ci ildə qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə hər kəs özü, birbaşa və ya nümayəndəsi vasitəsilə informasiya sahibinə müraciət etmək, informasiyanın növünü və əldə etmək formasını seçmək hüququna malikdir. Bəs 58 maddədən 7 fəsildən ibarət bu qanun Azərbaycanda necə əməl olunur? Bir sözlə, informasiya əldə etmək haqqında qanunun yazılışı kimi icrası da şəffafdırmı? Verilişimizin qonaqları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı Departamentinin müdiri Rüfət Gülməmmədov və Milli İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzdür. Rüfət müəllim, Osman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Osman bəy, ilk sualım sizədir. Bu 2005-ci ilin sentyabrında qüvvəyə minən informasiya əldə etmək haqqında qanuna necə əməl olunur hazırda? Bu qanun informasiya şəffaflığına gətirib çıxarırmı? Müşahidələriniz, araşdırmalarınız...